ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ስፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዋና ኣመሓዳሪ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክኸውን ሸይሞም። ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ዕላዊ ዝገበሮ ሹመት ኣቶ ጌታቸው ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ክወፅእ ብኣብዝሓ ድምፂ ድሕሪ ምውሳኑ እዩ። ከነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ዋና ኣመሓዳሪ ንኹሉ ዝሓቁፍ ምምሕዳር ክምስርት ሓላፍነት ከም ዝተዋህቦ ጠቒሱሎም። ኣብ ትግራይ ዘለዉ ተቃወምቲ ፓርትታት እቲ ክግበር ዝጸንሐ መስርሕ ንፓርትታት ፖለቲካን ንኻልኦትን ዘግለለን ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዝጠሓሰን ኣሰራርሓ እዩ ብምባል ክቃወምዎ ጸኒሖም እዮም። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንምምስራት ኣብቲ ክልል ካብ ሕወሓት ካብ ሓይልታት ትግራይን ካብ ምሁራትን 9 ኣባላት ዘለዎ ኮሚቴ ዝሓለፈ ወርሒ ቆይሙ ነይሩ እዩ። ብኻል ወገን ፓርላማ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ንህወሓት ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ምውፁ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ተቃዊምዎ ኣሎም። ኢዜማ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብግቡእ ይትግበር ምህላው ኣብ ሕቶ ምልክት ብምእታው ህወሓት ነቲ ስምምዕ ኣይኽበረን ኢሉ ኣሎም።
ብወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ናብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ ሪፖርት ግና ህወሓት ዕጡቓቱ ናብ ካምፕ ከም ዘእተወን ኣፅዋሩ ንሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ከም ዝረከበን ገሊጹ ነይሩ።
እቲ ፓርላማ ዝገበሮ ውሳነ ነቶም ክሕደታዊ ተግባራት ዝፈጸሙ ውድባትን ውልቀ ሰባትን ሓደገኛ ኣብነት ዝገድፍ ኢሉ ኣሎም ኢዜማ። ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወኪል መንግስቲ ኮይኑ ዝሰርሕ ኣቶ ተስፋይ በልጅጌ ብወገኑ እቲ ንሕወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ብምውፃእ ዝተገብረ ውሳነ ንትግባረ ስምምዕ ሰላም ኣብ ምቅልጣፍ ዝሕግዝ እዩ ኢሉ ኣሎም። ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተቃወምቲ ኣብቲ ዝተገብረ ምውሃብ ድምፂ ህወሓት ካብ ግብረ ሽበራ ምውፃእ ዝብል ብምቅዋም እዮም ድምፆም ሂቦም። ብኻል ወገን ህወሓት ብቐደም እውን ብኣሸባርነት ክምደብ ኣይነበረን ዝበለ ሓላፊ ውዳበ ህወሓት ኣቶ ተወልደ ግብረ ጻድቃን ናይ ሎሚ ውሳነ ንህዝቢ ትግራይ ነቲ ፓርትን ብናፃ ንምንቅስቓስ ፋይዳ ኣለዎ ኢሉ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ኢትዮጵያ ካብ ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ዝተወከለ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ብወገኑ ህወሓት ብሽብርተኝነት ክምደብ ካብ ዝነበሮ ደንጊዩ ዝተመደበ እዩ ድሕሪ ምባል ሎሚ ዝተመሓላለፈ ውሳነ እዋኑ ዘይሓለወ እዩ ብምባል ነቲ ውሳነ ተቃይምዎ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ካብ ክልል ኦሮምያ ብፍላይ ድማ ካብ ወለጋን ከባቢታት ምብራቅ ሸዋን ተመዛቢሎም ኣብ ደብረ ብርሃን ኣብ መዕቆቢ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብሰንኪ ይወቅዕ ዘሎ ዝናብ ከም ዝተጸገሙ ገሊፆም። 30,000 ዝፅግዑ ተመዛበልቲ ኣብ ክልተ ካምፕታትን ኣብ 4 ኣናእሽቱ መፅለልታትን ከም ዘቐመጦም ዝገለጸ ምምሕዳር ከተማ ደብረ ብርሃን ነቶም ተመዛበልቲ ንምቕባል ደረጅኡ ዝሓለወ መዕቆቢ ካምፕ የለን ኢሉ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ንዘዋፈሮ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ዝውዕል 90,000,000 ዶላር ሓገዝ ትማር ረቡዕ ሓቲቱ። እቲ ዓቃብ ሰላም ኣንጻር ኣኽረርቲ ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ንዝካየድ ውግእ ሓገዝ ይህብ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኮሚሽነር ፖለቲካዊ ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን ኣምባሳደር ባንኬሌ ኣዶዮ ዝተፈጥረ ክፍተት በጀት እንተደኣ ዘይተማድኡ ልዕሊ 19,600 ድድሉል ሓይሊ ሕብረት ኣፍሪካ ብዝግባእ ዕማሙ ኣይፍጽምን ኢሉ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ሓይልታት ሶማልያ ንናይቲ ሃገር ጸጥታ ኣብ መወዳእታ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝቆጻጸርዎ መሰጋገሪ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ሓድሽ ልኡኽ ኣጽሊቑ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ጸረ ሰማዊ ኣጋጣምታት ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝለዓለ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ። ጸረ ጸለመ ሊግ ዝተብሃለ ማሕበር ሎም ሓሙስ ከም ዝበሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝወርድ መጥቃዕትታት ጸይቅታትን ምሽጋርን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ሓዱሽ ታሪኻዊ ደረጃ ደይብሎ ኢሉ። ኣብ ዓመታዊ ጸብጻብ ዝተመዝገቡ ጸረ ሴማዊ ኣጋጣምታት እቲ ኣይሁዳዊ ውድብ ሲቪላት መሰላት ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ 3697 ኣጋጣሚታት ሰኒዱ ኣሎ። ምስ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክነጻጸር ከሎ ብ36% ወሲኹሎ። እቲ ውድብ ምምዝጋብ ካብ ዝጅምር 1979 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዚ ዝለዓለ ቁፅሪ እዩ። ሰበስልጣን ዩክሬን ወታደራት ሩሲያ ንዩክሬናዊ ምሩኽ ኩናት ክቐትሉ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ድሕሪ ምውፅኡ ምርመራ ገበናት ኩናት ክካየድ ይፅውዑ ኣለዉ። 6 መጋቢት 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓይልታት ሩስያ ንዘይተዓጠቐ ምሩኽ ወታደር ክቐትሉ ከለዉ ዘስካሕክሕ ናይ ቪድዮ ምስሊ ኣብ መርበባት ማሕበራዊ መራኸቢ ወፅኡ። ወታደራዊ ክዳን ዩክሬን ዝተኸደነ እቲ ወታደር ዘለዓለማዊ ክብሪ ንዩክሬን ክብል ይስማዕ። ስለስልጣን ዩክሬን ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይሲሲ ነቲ ፍጻመ ክምርምሮ ይፅውዑ ኣለዉ። ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ዩክሬን ኣንድሪ ኮስቲን ብዛዕባ እቲ መቕተልቲ ዝተማረኸ ወታደር ምርመራ ከም ዘካየደ ገሊጹ ኣሎ። መንነት እቲ ዝተረሸነ ወታደር ከም ዝተፈልጠን እዚ ድማ ግልፂ ዝኾነ ገበን ኩናትን እዩ ኢሉዎ ኣሎ። ሰበስልጣን ኢኳዶር ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ መላእቲ ሃገር ናብ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥንን ሬድዮን ዝተለኣኸ ተኸታታሊ ናይ ቦምብ መልእኽትታት ይምርምርዎ ኣለዉ። እቶም ጋዜጠኛታት እቶም ቦምብታት ጸረ ነፃ ፕረስ ይካየድ ናይ ዘሎ ናይ ምሽቁራር ወፍሪ ኣካል እዩ ይብሉ። ዝሓለፈ ሶኒ እንተወሓደ 5 ጋዜጠኛታት ኣብ ኢኳዶር ነቲ ተፈንጃሪ ነገር ዝሓዘ መልእኽቲ ተቐቢሎም ኣለዉ። ብከቢድ ዝቆሰለ ግን የለን። ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ጁዋን ዛፓታ ሽም ከይሃበ መንግስቲ ተጠርጣሪ ረኺቡሎ ምርመራ እውን ቀጺሉሎ ኢሉ ናብቶም ጋዜጠኛታት ካብ ሓደ ሰብ እዩ ተላኢኹ ዘሎውን ኢሉ ወሲኹ። ሕድሕድ 5 ጥቕሉላት ተፈንጃሪ ናይ ኮምፒተር ዩስቢ ፍላሽን መባርዕን ዝሓዘ እዩ ኢሉ እቲ ሚኒስተር። ማሕበራዊ ሚድያን ጋዜጠኛታትን ነቲ መጥቃዕቲ ብጽኑዕ ኮኒኖም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዕድመ መውፅኢ ጥሮታ ብምውሳኹ ዝተናደዱ ሰራሕተኛታት ፈረንሳይ ሎም ሓሙስ ንመእተውን መውፅእን ናይ ፈረንሳይ መዕረፎ ነፈርቲ ሮይሲ ቻርለስ ደጋውሊ ዓፂኦም ተጓዓዝቲ ብእግሮም ናብኡ ክበፅሑ ከም ዝተገደዱ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። እዚ ኣካል ሃገር ለኸ ዕለት ተቃውሞ እዩ። ብሰንኪ እቲ ተቃውሞ ኣገልግሎት ባቡር ተሰናኺሉ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂኦምን ኣብ ጎደናታት ጉሓፍ ተኸሚሩን ይርከብ። ማሕበራት ሰራሕተኛታት መንግስቲ መውፅኢ ጥሮታ 2 ዓመት ብምውሳኽ 64 ዓመት ክኸውን ዝገበረ ውሳነ ክስዕብ ድፊኢቶም ኣሓይሎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ትማር ረቡዕ መንግስቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዘይ ናይ ፓርላማ ድምፂ ዝወሰኑ ሕጊ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ተፈጻሚ ክኸውን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር። ኣብቲ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝተኻየደ ኮይናት ዝተፈፀመ ምግሃሳት ከይተመርመረን ፈፀምቱ ተሓተቲ ከይኮኑን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘላቂ ሰላም ኣይህሉን ክብሉ ሰብ ሞያ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቖም። ኣባል እቲ ኮሚሽን ስቴቨን ራትነር ነቶም ፈፀምቲ ገበናት ናብ ፍትሒ ዘቕርብ ንግዳያት ከዓ ዝኽሕስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝመረፆ ዝኾነ ዓይነት ኣገባብ ስግግር ፍትሒ ከም ዝድግፉ ገሊፆም። ዝርዝሩ ምንያ ኣፈወርቅ ተቐርቦ እያ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ናይ 2 ዓመታት ኩናት ትግራይ ኩሎም ወገናት ገበናት ኩናት ፈፂሞም እዮም ዝብል ናይ ኣሜሪካ መግለፂ ተባራዒ እዩ ወይ ከዓ ኣነዳሪ እዩ ክብል ብምግላፅ ነፂግዎ እዩ። እቲ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ድሕርቲ ምፍራም ስምምዕ ሰላም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ከበድቲ ምግሃሳትን ጥሕሰታትን እውን ምምርማሩ ቀፂሉሎም። እቲ ኮሚሽን በቶም ኣብ ውሽጢ ግዛኣታት ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ኤርትራ ሓዊሱ ሓይልታት ትግራይ፣ ዓፋር፣ ኣምሓራን ኦሮምያን ተፈፂሞም ዝበሃሉ ከበድቲ መጥቃዕትታት እውን ሰኒዱሎም። እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ፆታዊ ፆታ መሰረት ዝገበረ ህውከትን ሰብኣዊ ሓገዝ ምኽልካልን ስቒልካ ምእሳርን ጥሕሰት መሰላት ቆልዑን ናይ ፅላኣት መደረታት ዝሓወሰ እዩ። ኦቻ ማለት ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ብሰንኪ ጎንፅን ምምዝባላትን ኣብ ትግራይ፣ ዓፋርን ኣምሓራን 9.4 ሚልዮን ሰባት ሰብኣዊ ረድኤት ዝደልዩ ምዃኖም ገሊፅ እዩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እውን ኣብዘን ክልላት 5.5 ሚልዮን ሰባት ፅንኩር ጥሜት ዘንፀላለዎም ምዃኖም ኣፍሊጡ እዩ። ንድ ሓንቲ ፍትሒ ክረኽቡን ኣብ መፃእውን ህውከትን ምግሃሳትን ከይፍፀም ንምግታእ እቲ ከበድቲ ጥሕሰታት ብነፃ ወገን ክምርመርን ተሓታትነት ክህሉን ምርግጋፅ ኣድላይ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት። ሓበሬታ ዝጸብጻብ ካብ ግዳያት ደሓንቲ መሰኻኽርን ብርሕቐት ዝተኣከበ እዩ። ምኽንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣባላት እቲ ኮሚሽን ናብቲ ሃገር ኣትዮም ከይምርምሩ ስለ ዝኣበየ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኮሚሽን ንዘይምትሕብባር ንዝገበረ ውሳነ እንደገና ክሓስበሉ ኣትሪርና ንፅውዕ ዝበሉ ኦትማን ብመሰረት ዓለምለኸ ሕጊ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ንዝተፈፀሙ ገበናት ተሓታትነት ንምርግጋፅ ብቐዳምነት ሓላፍነት ዘለዎ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጀኔቫ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ፅጋበ ከበበው ዳካ ብወገኖም ነቲ ስምምዕ ሰላም ከተዓናቐፍ ዝኽእል ተባራዒ ሓበሬታ ከይጥቀም ነቲ ኮሚሽን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። መንግስቶም ንኩሉ ጉዳያት ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማርን ግዳያት ካሕሳ ንኽረኽቡ ምርግጋፅን ብፅኑዕ ውፍ እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም። እቲ ስምምዕ ሰላም ከም ምፅዳቕ መሰጋገሪ ፖሊሲ ፍትሒ ምርግጋፅ ሓታትነት ሓቂ ምንጋርን ንግዳያት ምክሓስ ሕውየትን ዕብቅን ዝበሉ መሰጋገሪ ስጉምትታት ከም ዝሓዘ እውን ጠቒሶም። ቀንዲ ኮሚሽነር እቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዳንኤል በቀለ ብወገኖም እቲ ቤት ምክርን ዓለምለኽ ማሕበረሰብን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓቂ ሰብኣዊ መሰላት ግዳያት ማእከል ዝገበረ መሰጋገሪ ፖሊሲ ፍትሕን ክትግበር ክሕግዙ ፀዊዖም። እቲ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ድሌቶም ብዘይፍርሂ ምንባር ሰላምን ምርግጋእን ምህላውን ናብ መነባብሮኦም ንምምላስ ካሕሳብ ምርካብን ምዃኑ ዝገለፁ ልዕሊ 700 ግዳያት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘዘራረበ እውን ተዛሪቦም። ኣባልቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ዝኾኑ ስቴቨን ራትነር ብወግኖም እቶም ዓለምለኸ ገበናት ዝፈፀሙ ተሓተቲ ኮይኖም ናብ ፍትሒ ክቐርቡ እቶም ግዳያት ከዓ ኣፍልጦን ካሕሳን ክረኽቡን እዚ ምግሃሳት ኣብ መጻኢ ንኸይድገም እውን ንምርግጋፅ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝመረፅዎ ዝኾነ ይኹን ኣገባብ ስግግር ፍትሒ እቲ ኣካል ከም ዝድግፎ ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ 4 ኣዋርሒ ምኽታም ውዕል ፕሪቶርያ ንግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ፕሬዚዳንት ዝሓለፈ ሰሙን ብሕወሓት ድሕሪ ምምዛዙ ኣካል እቲ ውዕል ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቶም ሕፁይ ኮይኖም ዝቐረቡ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝሸሞም ሎሚ ብወግዒ ገሊፁ። ኣብ ምምራፅ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ንርኢቶ ገለ ነበርቲ መቐለ ከነስምዐኩም ወኪልና ኣለም ፍሳ ይዳልይዎ ናብኡ ከስክረኩም።
ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብፀቢብ ኣፈላላይ ድምፂ ፕሬዚደንት ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም ከም ተመዘዙ ዝወፅእ ሓበሬታ የመላኽት። ብመሰረት ዝተፈላለዩ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእቶም ክቡኒ ሃይቶም ኣለኹ። የማነ ገብረ መቲን ይበሃል። የማነ ገብረ መቲን ብውልቀ ስራሕ ዝመሓደርን ኣብ ዓውደ ጥበብ ዝነጥፍን እዩ።
ጌታቸው ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ግን ኣይነበረን። ምክንያቱ ጌታቸው ምስ ናይ ሕወሓት ኣካይዳ ንብሎ ዝነበርና ክኸደሎም ይኽእል ዶ ይኽእልን ዝብል እምነት የብለይን። ምክንያቱ ዘመናዊ እዩ ጌታቸው ድሓን እዩ ከም መንእሰይ መልክዕ እውን ንእሽተይ እንትን ገይሩ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምስ ዘሎ ሓድሽ ተወለዶ ተሰማሚዑ ክኸድ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ስጋኣት ይህልዎም ንዑ እዩ መርፅዎን ዝብል እምነት ነይሩኒ። ምስ ሓድሽ ወለዶ ተሰማሚዑ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ድሌት ናይቲ ሓድሽ ወለዶ ድሌት ናይ ዲፕሎማሲ ኣከባቢና ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲክስ ኣሰማሚዑ ክኸይድ ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ዝብል እምነት ኣለኒ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንዓይ ፅቡቅ እቲ ፅሊት እዩ ዘለኒ ካብ ጌታቸው ዋላታ ግዜ ገደበይ ንፍለጣ ክሻዕ በኣሲ ይፀንሕ ዝብል ፅቡቅ ትፅሊት ኣለኒ። ስጋኣታት ኣለውን እዮም። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከምዚ ነገራት ስጋኣት እውን ክተቐምጥ ኣለካ። ስጋኣታት ኣለውን እዮም። እቶም ስጋኣታት እዮም።
የማነ ገብረ መቲን ስጋኣታቱን ትገልፅ ሕወሓት ለውጢ የምፃእኹን ተባላሸየ እናበለ ሕዚ እውን ኣብ መሪሕነት ስለ ዘሎ ፀቕጢ ከይገብረሎም ሓደሽቲ ወለዶን ተናሓናይቲ ውድባትን ሓቂፍካ ንምኻድ እንትፍትን እውን መሓልኻ ከይኮኖም ስጋኣት ኣለኒ ይብል። ካልእ ርእቲ ዝሃበኒ መምርያ ፌት ታደሰ ይበሃል። መምርያ ፌት ታደሰ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ስራሕ ፈፃሚት ሕወሓት ፕሬዚደንት ይኸውን ዝብል ስፋት ይናፈስ ስለ ዝነበረ ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣይተፀበኽዎምን ዝተፀበኽዎም ካልኦት እዮም ነይሮም ይብሉ። ግን ኢሎም ርእቶም ትቕፅሉ ዝስዕብ ይዛረቡ።
ግን ዕድላት እንድሕሪ ተጠቂሞምሎም ፈተነታት ተስዒሮሞም በቃ ከም ትግራይ ታንደልያ ትግራይ ክትመፅእ እያ ዝብል ተስፋ ስለ ዘለኒ ኣነ ይትፀብኽዎን ነረ። ግን እቶም ዘለዉ ዕድላት እንድሕሪ ተጠቂሞም እቶም ፈተና እንድሕር ስዒሮም ዘይሰኽዓ ነገር ይህሉን ኢሉ ዝሓስብ ኣቶ ጌታቸው ገፅ ናይ መንግስቲ ኮይኖም እዮም። ሕዚ መንግስቲ ትግራይ ወይ ድማ ህዝባውያን ሓርናት ትግራይ ክበሃል ዘሎስ ኣቶ ጌታቸው ረዳእ እዮም። ከም ገፅ ዝመፁ ፊት ዝመፁ ሞ ብዓለም ለኸ እውን ተቐባልነት ዘለዎም ሰብ እዮም። ትዕድሎም እዚ ጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዘለዎም ክእለት ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኮሚኒኬሽን ስራሕቶም እውን ዝሓሸ እዮም። በቃ ብመንፅር ዘለካ ሃፍቲ እንዲካ ትኸድ እቶም ዘለውና ንብሎም እሶም እዮም። እዚ ሓደ ዓብዪ ዕድል እዩ። ኣነ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሉ እውን ብዝግባእ ተረዲኦም ዘለዉ ሰብ እውን እሶም እዮም። ብዝግባእ ሓደ ዕድል እዩ እውን እንድሕር ተጠቂሙሉ ብጣዕሚ ትዝገርም ዕድል እዩ። ካልኣይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተመሪፆም ዝተባሃለ ድማ ብተነጣጣሪ እየ ዝዛረበካ ዘለኹ ብተነጣጣሪ ዝሓሸ ናይ ሓድነት ነገር ርእየ ማሕበራዊ ሚድያ ኩሉ ዳርጋ ደስተኛ ኮይኑ ደስቱ ዘይኮነስ ኣይንሸኩል ዝብለሎ እንዩ ግን ብኢልካ ብማጆሪቲ ክትሪኦ ከለካ ዝሓሸ እዩና ዘግድስ ድማ ንስ እዩ ካልኦት ብዙሓት ዕድላት ክንፅውዕ ንኽእል ኢና ሰብ ዘሎ ትባይታ ፅቡቅ ዕድላት ክህሉ ይኽእል እዩና እዞም ዕድላት እዚኦምን ካልኦት ዕድላትን ተወሳሲኮም ኣይተ ጌታቸው ፅቡቅ ነገር ከምፅልና ይኽእሉ እዮም ፈተናታት ግን ይበዝሑ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ሕዚ ትዝዓበየ ፀገም ናይ ትግራይና ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዳርጋ ተኸፋፊሉ ትግራይ ተሸርሚማ ተቆርሚማ ውሕድ ትግራይ እያ ዘላ ሕዚ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ስለዚ እዚ ሓደ ናይ ምግባር ዓብይ ፈተና እዩ ዓብይ ፈተና እቲ ካልኣይ ከም ትፈልጦ ተማዛባላይ ህዝብና ብኢኮኖሚ በሎ ብማሕበራዊ ብኩሉ ተጎሳቂሉ ብኩሉ ማይ እንዳወቅዑ ኣብ ብራንድ ኣብ ትምህርትታት ሰብ ክነብሩ ኣብ ዘይክእል ኣብዚ ሰዓት እዚ ትዝኒና ንክፍለ ዘመን ዘይምጥን ናብራ ህዝ ትግራይ ይነብረሎ ኣብ ዘይገዝኡ ስለዚ ተማዛባላይ ናብ ገዝኡ ናብ መረበቱ ናይ ምምላስ ዓብይ ፈተናታት ኣብ ንግድዖም እዩ እዚ ዓብይ ፈተና እዩ ክገብርዎ እውን ይኽእሉ እዮም ህዝቢ ሒዶም መንእሰይ ሒዶም ኢለ ዝሓስብ ካሊእ ብጣዕሚ ኣብ ማእሰርቲ ብዙሓት ተጋር ኣለውና ኣብ መከላከያ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ምክንያት ፖለቲካዊ ተባሂሉ ፍቀዶ እስር ቤት ተኣሰሩ ተጋር ኣለውና እዚ ናይ ምፍታሕ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ከፍርስ ክፈትሖም ኳ እናተገብኦ ግን ናብ ንግድዓ ናይ ዝሕዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት ይመፅ እኒሄና እዚ እውን ሓደ ፈተናታትና እዩ
መምርያ ቤት ታደሰ ብዘይካዚ ደሞዝ መንግስቲ ሰራሕተኛ ንምርካብ ሙሉእ ግልጋሎት ንምጅማር ኣብ ፅንፈት ናይ ዝተዋፈሩ ሓይልታት ተሓታትነት ኣብ ምርጋፅ ከይኸዱ ዕንቅፋት ከይጋጥሞም ስጋት ኣለን ይብሉ ኣብ መወዳእታ ኣርእቲ ዝሃበኒ ጋዜጠኛ መዝገበ ወልደ ገብርኤል እዩ ጋዜጠኛ መዝገበ ወልደ ገብርኤል ኣብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘለዎ እምነት ምስ ምክንያቱ ከም ስዕብ ይገልፆ
ጌታቸው ረዳ ንቅድሚት መፅኡ ሃገር ክመርሕ እዩ ወይ ትግራይ ክመርሕ እዩ ዝብል ሓሳብ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ይግለፅ ኣሎ ሞ ኣነ እቲ ንቅድሚት ዝረኣየኒ ተስፋታት ሓደ እዚ ዝመፅእ ዘሎ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ ኣባይታ ክትግበር እንድሕር ጀሚሩ መንእሰይ ምምፅኡ ሓደ ለውጢ ኢና ሓደ ተስፋ እዩ ምክንያቱ እቲ መንእሰይ እውን ኩሉ ግዜ ናብ መርሕነት ክመፅእ ከምዝክእል ሓደ መረጋገፂ ክኮነና ይክእል ኢለ ዝኣምን መንእሰይ ደላይ ለውጢ እዩ መንእሰይ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ከም ሞተር ኮይኑ ከንቀሳቀስ ዝክእል ተባሂሉ ስለ ዝግመት መንእሰይ ምምፅኡ ሓደ ፅቡቅ ነገር ኮይኑ ካልኣይ ዓቕሚ ናይ ዓቕሚ ፀገም ዘለዎ ይመስለኒና ካብቲ ዕዝብተይ ካልኣይ ብዓለም ለኸ እውን ተቐባልነት ዘለዎ ሰብ ንነዊሕ እዋናት ተመክሮታት ንኣከበ ወሃቢ ቃል ኮይኑ ኣብ እዋን ኢትዮጵያ እውን ይመርሕ ዝነበረ እዩ ወሃቢ ቃል ናይ ኢትዮጵያ ድሓር ወሃቢ ቃል እውን ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ይሰርሕ ምስ ምባሩ ውህሉል ተመክሮ ኣለዎ ዝውህሉል ተመክሩ ናብ ስራሕ ንድሕራዊ ዒልዎ ኣነ ፅቡቅ ተስፋታት እዩ ዝረኣየኒ ስጋኣታት ግን ኣለኒ
ጋዜጠኛ መዝገበ ወልደ ገብርኤል እውን ስጋት ኣለኒ ይብል ህወሓት ናይ ነዊሕ ዓማውቲ ልምድን ተመክሮን ዘለዎ ውድባብ ልዕሊ ምዃኑ ውድባዊ መስርሕ ህንፃ መስመር ዝብሉ ስለ ዘለዎን ኩሉ ነገር ተማእኪሉ ስለ ዝኸይድን ቅድሚት ከይስጉሙ ዕንቅፋት ከይኮኖም ስጋት ኣለኒ ይብል ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ፈነ ድምፂ ኣሜሪካ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዕቡ ዝቐርብ መደብና ፍሉይ መደብ እዩ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ውዕሊ ሰላም ስዒቡ ኢትዮጵያ ነቶም ብኩናት ዝተፈፀሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰል ብመሰጋገሪ ፍትሒ ቢላ ንምድናይ ኣብ ምንቅስቃስ ትርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ሰብ ሞያ ሕጊ መስርሕ መሰጋገሪ ፍትሒ ብትኽክል ኣብ ግብርን ተውዒሉ ንዘተበደለ ህዝቢ ፍትሒ ዘምፅእን ዘላቂ ሰላም ዘረጋግፅን እዩ ይብሉ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ መስርሕ መሰጋገሪ ፍትሒ ንምትግባር ዘየኽእሉ ምክንያታት ከም ዘለዉ ግን ይገልፁ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣብዚ ጉዳይ ዘተኮረ መደብ ኣዳልዩሎ ናብኡ ካልፈኩም
ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቶም ብሰንኪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምርምር ኮሚሽን ኣጣይሹ እዩ ካብ መፈለምቲኡ ነቲ ኮሚሽን እናተቃወመት ዘላ ኢትዮጵያ ድማ ነቶም ብሰንኪ እቲ ኩናት ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰል ብመስርሕ መሰጋገሪ ፍትሒ ንኽረኣዩ ትንቀሳቐሳላ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርሂ ዝሃቡ በዓል ሙያ ሕጊ ኣቶ ሃፍቶም ከሰተ መሰጋገሪ ፍትሒ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝትግበር የረድኡ
ኣብ ሓደ ሃገር ኣብ ዘሎ ህዝቢ ንዝተፈፀመ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተበደልቲ ዝተማልአ ፍትሒ ዝወሃብሉ መስርሕ ዘመቻቹ ዓይነት ፍትሒ እዩ ኣውራሽትኡ ድማ ሙሉእ ፍትሒ ዝወሃብሉ መስርሕ ዘርጊሑ ማሕበረሰብ ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበረሉ ቀውሲ ከይምለስ ብዘኽእል ኩነታት ያው ዘላቂ ሰላም ዕርቂ ርግኣት ምንጋስ ልዕልነት ሕጊ ሕፅር ብዝበለ ቋንቋ ኣምጥ እንተልካኒ ከዓ ندحريت الناس أمته نقدمي تزوس دك عينت من رجاء زفتي مبارك المالدي.
أما خارج حق زقانو عتو مبره برهانة مسجع جري فتحي كابتي سرع مسرح فتحي زعبي يجيبلو.
عبس جري فتحي طاعت راح ديكونس كم حكم دلايز بحال الله حسام خفال بحال الله أركم مساع بحال الله ذل عضوانا مفتحي وإذا ما نعرف ديمقراطية سجّر نمجوار زقبر اللو نقدي مالدي. أصلاً أي مدى بني خون كل لكن مع التوصف صام جبانات ناتت عريو قصنا عروة فرد زعل ولا ميم.
هاجرات دحري كبير كويناتن قجتن مسرح مسجع جرفة حيزة جبرالو كالي مخنيات لتوم زفت سامو جهستات سبعة مسالين فس أمتمن بزحات سلزخان ويوم بمبالي جلسو عتوهاف توم
نعمل أبتغري توم أكله وجود أسد الحوم زعلوا نبرات بزيت هتجريفك ساعة مليون خون سب كان مستقتلة ساعة تمين شحز غنادك أنا استخ آخر من تدفرايا وتفلا لي ريبورتات اللو حجي بدحرز جبنزي تم قتلوا زمتشاتوا زحجزوا تساكفوا سوق زغلوا تترتر في سرات نال ننتقدنا نايتهم زموتون تدفران كلتو يسلس تعصفوي كأول لعل زخون تترتر اللي بدحريت مالتيو سو نزيهم كلهم بمدوين يا مسرح اللي باتي وحاولون تلك يجاهم عرفنا بلو ويبيتن سقطنا بلو وني أخلا كان كان مالتيو سو نزي نزيهم تحتنتي قونو مدبار يو نايتهاجر كالي قوسوون قوسلوون سلذي يفوس نعم مستقاقر فتحت واسد أمو فموانا وانا مرحتي هندستي تزازو هابتي تحاذر تزنور لعلو البوليتيكان وتدراو سلطاناتن أعتب كيركا أضيوم كستي مسرد تحت تسعات فوزنور خانا بمحرتن قال قوس اللي اللو مسرح نبيلكا يو معلبة برلو معناتي
لمسرح مستقاقر فتحي أب قبر نموعال بعلو زخالة كيدي خمزة اللو ونزاربو
نمي جمع مسرح حاك إليش أكالك تتعيش لكا سليز حاك إليش اللو تم تبدلتي تم تطرطرتي زيوم كلهم أساتفكا بدلات نايمسنا تسرحي سرح مالتيو تزموتة تزتسورة تزتجوي زيو كله نيزي يفاق تقبر عليك نايم جمريا خير خازي يزقون عركي قصيل زمت خيديو عبزي نسخة نقلقا نسقلقا تقبر عرق الله نايقل سبات عرق الله محبراون بوليتكاون عرق الله تكالاو عرقون نبلو الله لازي زيوون يتقبر مالتيو كابو سالسايك عنام من محرات محابيو توساخ قونسي نمكل خالد زلاق سلامون لننسا بزي كاتهم كان بعال زر امتفاد وطاو عامز انتنيتن كان مسارح وقينات مركام لأمسول عبيت عالم الخاوي قبنات انتذي كوينم تنايت قبنينيا تساتفو تنايت قبن تحستون درجة خبدتون تقبنينيا حق مزراون استناسح مقانون نار اخا نتسحت يو تبزو قدايزي تساتفو زباتو لو بمحرات يخاتلوكو كابو كحساز بحال اللو سمعت نبزنا وروا وتعم مملاس سأن ونا يفرح عدل يتقف أم نبرات زي كل مملاس قصاوز خونن قصاوز يكونن كحسامها كم محبر سبون محبر سب زوجها كحسان لا تمرسيلات مهنات اليو تعنا تكالات مهنات اليو تلهي لهم داقم هنت مسرح حويسكا يوهب مالتيو
أزين خوون جن نتعز خونا سرعات فتحي مزرقح أدلاي كم زخونا أتو مبره برهانة يزاربو
أغوث نخوون نسعن ذي شارعون زخونا أكالك مرحق للوخة مجمالي
مسرح مستقعقر فتحي نخعوات فتحي زحات تتهزبي نزي بقبو زمارح بوليتكاوي دلونتن نسعن نتزلو أكال حقن كهلو كم زلو مزقلسو أتو هافتون بوغنوم مبزحة أوان نمستقعقر فتحي فتنا زخونو أتوم سلطان زيج أبتو أكالاتي يوم يبلو
تعبيز أجمزنات سلطان جبيت زلنا بوليتكا وحيلي خيدا خيدا مستقع جرفة حي أفتم هندستي تحرابرتي أنسستي تإزاز وحابتي يا تعخلان زي أم بوليتكاون وتدرون مرحتن يوم بس اللي بوليتكا وحيلي ببجيز أخلاوة تخيل يوم ثم وتدرون مرحتن زلاوة اللو عدل سفيح يكونان لذي زخونا البوليتكا وسلطان زلاوة بوليتكا وحيلي نتودى الدراو مريحنت كنك كأيد اللي مهنياتو نتودى الدراو مريحنت منك أمالت من ومبركا من إقناع مالتيو كالاي باعلم تم قلتكا مرحتخي عافتو تقهيري يزبحان قهسة سواء مسلات زنورون تساتفون ديوم يكونون زبالكا كالو اللو بذي نصافون باعلم اللي حركوينهم أباعلم محنق قمري يتغللون مثلا قرر فتحي رحند عدي وصيطات من حكام من فواس دعمي حق زيو جن باقوابو يختبر اللو
مسجع جري فتحي أبدوه بأفريكان كالأوت هاجرات تتكبيرو تسبقو تسيت كمزر عيه اتوم سو معي قلسو بأنس عرود ما از مسرح زي سرح اللين هاجراتو ون كمزر لو عيحبرو ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መሰጋገር ፍትሒ ተፈቲኑ እኳ እንተነበረ ክሰርሕ ከምዘይከኣለ እዮም ዝገልጹ ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ይዛረቡ።
ደርግንታይ ኢሉ ሃይለስላሴ ምስ ወደቑ ኣይ ኣነ ከፃሪየ ገሌሉ ክነራርቅና ገሌሉ ግን ቀፂሉ ዝኸፍአ ገበን ይፈፂሙ ረሽንዎ ማለት ነቶም ሰበስልጣናት ብሰማያን ሰለስተን እንተኾነውን እቶም ናይ ደርጊ ጥራሕዮም ክሕተቱ ተገይሩ እምበር ንኣብነት ኣብ ኢህደግ ዝነበረ እንታይ ዝበሃላት ዝነበሩ እውን ኣይተረኣዩን ማለት እዩ። ቀፅል ኣብ ናይ ቀረባ ግዜ ድማ ኣብ 2010 ዝሕዘብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እንታይ ኢሉ በቃ መሰሃገር ፍትሒ ክንገብር ኢና ኢሉ ዕርቀ ሰላም ኮሚሽን ዝበሃል ኮጣሽ ነሩ ተስታውስ ተኾንካ ማለት እዩ። ዋላ ሓንቲ ስራሕ ከይሰርሐ ፈሪሱ ማለት እዩ።
ሕዚ እውን ኣብታ ሃገር መሰጋገር ፍትሒ ንምትግባር ኣፀጋሚ ዝገብርዎ ምክንያታት ከም ዘለው ኣቶ መብርሂ ይሕብሩ።
ብዋናነት ዝመስርሕ እዚ ፍትሒ ከምፅእ ፍትሒ ከእስል ዘይክእለሉ ምክንያታት ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ዝጥቀሳ ምክንያታት ኣላ ማለት እዩ። ብዋናነት ማለት እዩ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከበድቲ ገበናት ከም ዝፈፀሙ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት፣ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ባዕሉ እዚ ዝኣመኑሉ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሰበስልጣን ኤርትራስ ከመገይሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምርመራ ክገብር ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራስ ከመገይሪ ኢኹም ንምሮም ከመገይሪ ኢኸ ናብ ቤተሰብ ንክቅርቦም። ስለዚ እቲ ትራንስናል ጀስቲስ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ክኸውን ኣይኽእልን ዝበሃሉ ምክንያት ቀንዲ ምክንያት እዚኣ ሓንቲ ቀንዲ ምክንያት ዝወስድ ዝኽእል ጉዳይ ኤርትራ ማለት እዩ። ካልኣይ እቶም ቀንዲ ተሓተቲ እቶም ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካላት እዮም። ስለዚ ነፃን ገለልተኛን ኣይኮነን እንታይ ዝበሃል ኣለዉ ሕጊ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ዳኛ ክኸውን ኣይኽእልን። ሳልሳይ ዓቕምን ብቕዓትን ናይቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ መርመርት ማለት እዩ ዓቕሚ የብሎምን ልምዲ የብሎምን ንሓደ ኣካል ዝውክል እዮም። እዚ ድማ ኣብ ፍትሒ ሚኒስቴር ዘውፅኦ ድራፍት ወይ ረቂቕ ኣሎ ናይ ስግግር ፍትሒ ኢሉ ደዳለዎ ማለት እዩ ኣብ ንባዕሉ ገሊፅዎ እዩ ማለት እዩ። ብቕዓትን ዓቕምንስ የለን ኢሉ ወይ ሳልሰይቲ ምክንያት ራብዒይቲ ምክንያት ልምዲ ልምዲ ናይ ዝዓድፊ ሰበስልጣናት ኣብ ስልጣን እንዳሃለዎ ተሓይቶም ዘይፈልጡ
ኢትዮጵያ ናይ ረብሓታትን ኣረኣያን ጎንፅታት ዝረኣዩላ ሃገር ከም ዝኾነት ዝገልፁ ኣቶ ሃፍቶም ከሰተ ድማ ኣብ ኣተገባብራ መሰጋገሪ ፍትሒ ኣሉታዊ ፅልዋ ክሕድሩ ዝኽእሉ ማሕበራውን ፖለቲካውን ፀገማት ኣለው ይብሉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይቲ ሓደ ሓቂ ናይቲ ሓደ በደል እዩ። ታሪክ ምርዳእ ኣይከኣልን፣ ኣብ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ምርዳእ ኣይከኣልን፣ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ በደል ምርዳእ ኣይከኣልን፣ ኣብ ካልእ ከባብታት ይፍፀሙ ዘሎ በደላት ህዝቢ እውን ምርዳእ ኣይከኣልን። ካልኣይ ባዕሉ ምዙይ ተኣሳሲሩ ካበይ ይጀምር ዝናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ዝብል እውን ምርዳእ የለን። ካልኣይ ከዓ ሽግግር ፍትሒ ዝምርሖ መን እዩ ዝውስኖ? በደል ፈፂሞም እዮም ወይ ብቐጥታ ብምእዛዝ ወይ ብምትሕባር ወይ ብምትላም ወይ ከዓ ስቑኢልካ ብምዕዛብ ወይ ሓላፍነትካ ብዘይምውፃእ ተሓታትነት ኣሎ። ስለዚ እዚ ኣይሓለወን ዝበሃል ሰብ ኣብኡ መሰጋገሪ ፍትሒ ከተግብሩ ኢልካ ድሕር መሪሕነት ሂብካ ተቐፅሎ ኮይንካ ብካልእ ዘራርባስ ስቑኢልካ ወፃእ ኳኣተውኩ እዩ ዝኸውን።
እቲ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዘተይግበረሉ ዘሎ መስርሕ መሰጋገሪ ፍትሒ ካብቲ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ከም ዝትግበር ተፈሊጡ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ንምጥያሽ መሰጋገሪ ፍትሒ ኣመልኪቱ ብሶሙያ ሕጊ ሃፍቶም ከሰተን መብርሂ ብርሃንን ዝተገብረ ዘተኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ኣጋይሽና ኣዚላ ነመስገን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡ ውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነ ዘሎ ናይ ሎሚ ሓሙስ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። بزي كازي أب مدباتنا زلوكم رئيتو نغتلو خلنا نعدم لنا دمس أمريكا مدب قوانقوات الرينا
مدبنا أبززازي منا لنا بروخ مشات.